δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τόσα χρόνια μετά και με συγκινεί ακόμα αυτό που το είχαμε σήμα 30 χρόνια πριν Vivian. Η Vivian Νικολοπού, καλά εσείς είναι χωρίς τώρα, δεν μπορεί να το θυμάσαι αυτό καθόλου. 28-25 κάτι τέτοιο λοιπόν. Ναι, η Βίβια Νικολοπούλου λοιπόν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μόλις μπήκατε στις ροκ συναναστροφές. Μια τέτοια μέρα θυμίζει πολλά. Είδα και τη Μαρίνα Λαχανάκη, χάρηκα πολύ νωρίτερα. Περιμένουμε και τον Άκη Έβαινη εδώ στις 4. Θα είναι καλεσμένος του Σιδερή Πρίντεζη. Μας έρχονται αναμνήσεις, αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου 2026.
Θα σου βρίνω τι θες. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Κάτι νύχτες καυτές άμα ακούσεις φωνές. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Δεν κοιμούνται ποτέ, κάνουν ραπ και δουλειές. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είναι ομάδες πολλές κι άλλες τόσες φίλες. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Πριν να πας διακοπές θα σου βρίνω τι θες. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Κάτι νύχτες καυτές άμα ακούσεις φωνές. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Δεν κοιμούνται ποτέ, κάνουν ραπ και δουλειές. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είναι ομάδες πολλές κι άλλες τόσες φίλες. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Όλοι φοβούνται τη μοναξιά. Τα άδεια διαμερίσματα, τα κρύα κρεβάτια. Θέλουν το παζλ τη ζωή συμπληρωμένο. Γι' αυτό τρίγυναν τα βράδια και γυρεύουν κομμάτια. Βγαίνουμε έξω σαν να πήραμε κόκκινη. Σαν εκείνη την ταινία, σαν ζωηροί μαθητές. Γιατί ζήσαμε τις πιο επώδυνες μας στιγμές πίσω από πόρτες κλειστές. Μπλε φώτα έξω από το 24ωρο που φωτίζει αυτή την έρημη λεωφόρο σαν όαση. Κάποιον φάγαν και δεν μου είναι τόσο ευχάριστο ότι ξέρω το όνομά του πριν να παίξει στην τηλεόραση. Δώσ' μου ένα powerade και έχω φύγει. Αποφεύγω τις σιρήνες λες και περιμένω απόφαση. Κι αν μας καταδικάσει αυτό το σύστημα τουλάχιστον θα μείνουμε σαν ένοχη απόλαυση. Δημοσιογράφοι με πετύχανε προχθές στα δικαστήρια και ρωτήσανε αν πήγα για να έμπνευστο. Δεν ξέραν πως δεν είναι όλοι φίλοι μου ράπερς που ταρκούνται στο να ζουνε με το βασικό. Κοίτα που τελικά όμως είχαν δίκιο. Κατά βάθος όλοι ζούμε σε ταινίες. Λατρεύουμε το χρώμα που έχει ο ήλιος όταν κρύβεται στις πολυκατοικίες. Πριν να πας διακοπές θα σου βρουν ό,τι θες. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Κάτι νύχτες καυτές άμα ακούσεις φωνές. Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Δεν κοιμούνται ποτέ, κάνουν ραπ και δουλειές.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Είναι ομάδες πολλές κι άλλες τόσες φίλες.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Πριν να πας διακοπές θα σου δίνω τι θες.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Κάτι νύχτες καύτες άμα ακούσεις φωνές.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Δεν κοιμούνται ποτέ, κάνουν ραπ και δουλειές.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Είναι ομάδες πολλές κι άλλες τόσες φίλες.
Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα.
Λέξ, λοιπόν, τα 24 ώρα, προηγουμένως, να, μόλις πριν έγινε, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, Βίβιαν, ήρθε ένας αγαπημένος συνάδελφος και φίλος, έτσι όπως εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, ο Μπάμπης Δούκαρος, τεχνικός εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και μου λέει: δεν σε είδα καλά γιατί είσαι πίσω από το μικρόφωνο. Λέω: πάντα πίσω από το μικρόφωνο εγώ, μπροστά είστε εσείς, οι τεχνικοί όλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, οι τεχνικοί του ραδιοφώνου, που χωρίς αυτούς, το έχω πει πολλές φορές και αυτές βέβαια, τους κυρίους και τις κυρίες, αυτό όλο δεν θα ήταν ίδιο. Δεν θα μπορούσε να είναι ίδιο. Και δεν θα ήταν ίδιο. 2026 λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, και έρχονται πολλές αναμνήσεις. Αυτή η συγκεκριμένη είναι από το 2005. Πόσα χρόνια πίσω? Τόσα. Μαζί με την Έλενα Διάκου και τη Λίντα Ζαφυροπούλου έχουμε υποδεχθεί το Μίλτο Πασχαλίδη. Ο Μίλτος παίρνει την κιθάρα για να πει ένα πολύ αγαπημένο και κάπου ξεχνάει ή ξέρω εγώ του διαφεύγει, γιατί ήταν αυθορμήτως αυτό. Είχε την κιθάρα, την πήρε δίπλα και λίγο τον, του τάπαμε εμείς να έλα τώρα αφού έχεις την κιθάρα κλπ. Και έρχεται κοντά του λοιπόν η πελώρια φωνή του Γιώργου Μεράντζα και υπάρχει αυτό από εκείνη την εκπομπή.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα σνιγά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πώς να μην σε χάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου. Να σε το πουλί και ο κυνηγός τις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου κρύφα και φανερά θα ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές. Ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν είτε στο σώμα.
πατούν να προσκυνούμε.
Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους, αλλά και στη Λίντα Ζαφυροπούλου που είναι συνταξιούχος πια, μπορεί να ακούει αυτή την εκπομπή και να θυμάται εκείνη την βραδιά, την Έλληνα την ακούτε, την Έλληνα Διάκου, τα βράδια εδώ στο δεύτερο, συνεχίζει. Η αγάπη μας διαχρονική, τους παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή, τους δύο επόμενους, και τους αγαπούμε ακόμα, δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο το ενδιαφέρον μας για τις δουλειές τους και μαζί με τη Γιάννα Τριανταφύλλη κάναμε εκείνη την περίοδο στα τέλη εκείνης της δεκαετίας 2005-2006-2007 τις συναυλίες Παρασκευής. Συναντήσαμε λοιπόν το φθινόπωρο του 2007 στο Ζυγό τότε, το Φίβο Δελιβοριά, σε μια πολύ καλή εμφάνισή του όπως εξελίχθηκε. Αλλά εκεί όμως μέσα στο ακροατήριο ήταν και ο Ορφέας Περίδης. Όλοι περιμέναμε πως κάτι θα συμβεί. Ο Φίβος σήκωσε τον Ορφέα, ο Ορφέας πήγε κοντά του, ο Φίβος με την κιθάρα. Αλλά το εντυπωσιακό, την έχω διηγηθεί παλιότερα ακροατές και ακροάτριες, την ξέρετε αυτή την ιστορία, το λέω και τώρα όμως για τους καινούριους. Ο Ορφέας στάθηκε δίπλα του και τι έκανε. Τοποθέτησε τα χέρια του σαν να έχει και αυτός μια κιθάρα. Σαν να παίζει κιθάρα λοιπόν, ένα είδος παντομίμας, και ερμήνευσαν μαζί αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο. Από εκείνη τη χρονιά του 2007, 19 Νοεμβρίου ήταν.
Εγώ κι υποφέρω, νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες στο προσφέρω. Από τα λόγια μου πίστεψα, τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα. Κι όμως να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω, σώσε με, σώσε με κι ό,τι θες στο προσφέρω. Γιατί κατάλαβαν ποιος συμμετάχα, κι όταν τους πίστεψα με καταλήψανε, ανάγκη μ' είχανε,
αυτό μονάχα. Κι όμως να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω, νιώσε με, σώσε με, κι ό,τι θες στο προσφέρω.
Το ραδιόφωνο μόνο αυτό μας χάριζει τέτοιες στιγμές, ό,τι υπερτύλιγμα και να βάλει κανείς, η ουσία, η ψύχα των πραγμάτων είναι εκεί, και δεν ανακαλύπτουμε βέβαια τώρα την πυρίτιδα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Το ραδιόφωνο χάρισε και σε εμάς πάρα πολύ σπουδαίες στιγμές, στιγμές όμως και αναπάντεχες που δεν περίμενε κανείς να συμβούν τότε που συνέβησαν σε κάποια εκπομπή. Ψάχνοντας όλες αυτές τις συνεντεύξεις και το αρχείο αυτών των πολλών χρόνων για άλλο λόγο, όχι για να έρθω σήμερα να σας παίξω ορισμένα από αυτά, συνάντησα μια από τις εκπομπές που είχα ξεχάσει πώς ακριβώς είχε εξελιχθεί, και με την απώλεια και των δύο προσώπων, φαντάζομαι θα είναι εκεί τώρα ψηλά και θα κουβεντιάζουν, απέκτησε και άλλη άλλη ένταση έτσι μέσα μου κάθε φορά που την ακούω, γιατί την άκουσα αρκετές φορές, παρά το γεγονός ότι είναι μια εκπομπή του 2016. Έχουμε καλέσει εδώ στην εκπομπή τον Κωστή Κιμωσούλη, ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο του λόγου, λογοτέχνη και όχι μόνο, ο οποίος είχε περάσει μάλιστα στο πέρασμα των χρόνων και ένα ζήτημα υγείας αρκετά σοβαρό, είχε ανακάμψει όμως, συνέχιζε να γράφει. Και ακριβώς προς το φινάλε της εκπομπής συμβαίνει αυτό που θα ακούσετε. Θα τα ακούσετε οι ακροατές του δεύτερου, οι παλιοί ακροατές. Φαντάζομαι θα νιώσετε την ίδια ένταση που ένιωσα και εγώ όταν το θυμήθηκα μετά από χρόνια. Προσέξτε.
Τι. Όταν η Λέκτρα λοιπόν συνάντησε τον Μάρκο Βαβακάρη.
Α, ναι, για πες γι' αυτό.
Η Λέκτρα είναι 4,5 χρονών,
ναι,
και είναι στην Κύπρο. Είναι μια περίεργη ράτσα η Κύπρη. Έχεις κάποια σχέση με την Κύπρο?
Όχι, όχι, δεν έχω.
Έχουν ωραία μάτια. Είναι ωραίοι άνθρωποι.
Α, γι' αυτό με ρώτησες. Μπορεί και να έχω.
Αλλά γίνεται ένας χαμός μέσα τους. Δεν ξέρουν τι είναι. Κύπροι είναι, Ελλαδίτες είναι.
Καλά, ναι, αυτό.
Εγγλέζοι είναι.
Και δεν φταίνε γι' αυτό οι ίδιοι άνθρωποι. Βέβαια, φταίνε όλοι οι άλλοι που...
Ναι. Πάντως λεφτά έχουν.
Εντάξει.
Ναι. Η Λέκτρα λοιπόν είναι 4,5 χρόνο και φτιάχνει φανταστικά παγωτά.
Ναι.
Φανταστικά της φαντασίας δηλαδή.
Ναι.
Και είναι εναντίον του φόβου. Αυτό το βιβλίο είναι εναντίον του φόβου, νομίζω. Ο μέσα και ο έξω.
Είναι σίγουρα. Καλά κάνεις και το νομίζεις.
Η Λέκτρα λοιπόν δεν έχει εκπαιδευτεί να φοβάται και δεν φοβάται. Γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, αλλά δεν της έχει παρουσιαστεί ακόμα. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκίνησε να μου τραγουδάει Βαμβακάρη. Τα γαλάζια παράθυρα. Λέω, πού το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Τώρα τραγούδαγε πολύ σωστά.
Α, και σωστά κιόλας.
Ναι.
Έλα Νίκο, ο Νίκος Αϊβαλής μόλις. Έλα. Γίνεται ένα happening τώρα. Εδώ, ο Νίκος Αϊβαλής, Κωστής Κιμωσούλης, συστηθείτε.
Καλησπέρα.
Μας λέει,
γεια
Νίκο,
ναι,
γεια σου. Μας λέει μια φοβερή ιστορία,
ναι,
τώρα ο Κωστής. Για την...
Δεν ξέρω αν είναι φοβερή, αλλά
εμένα
μου
αρέσει.
Πρώτον...
Για συνέχισε. Περίμενε, μείνε μαζί μας, Νίκο.
Λέω, πώς το ξέρεις αυτό το τραγούδι, είσαι μόνο... ήταν μόνο 4,5 χρόνια.
Η Λέκτρα, 4,5 χρονών, και τραγουδάει τα μπλε παράθυρα σου.
Τα μπλε παράθυρα.
Δεν μου κάνει εντύπωση.
Έλα πιο κοντά.
Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί και ο Πάνος είναι μιας ηλικίας, αλλά γνωρίζει τραγούδια.
Παιδικά, θες να πεις.
Δεν εννοώ παιδικά, εννοώ που δεν είναι της γενιάς του, που δεν είναι της ηλικίας του. Έχει γνώσεις. Οπότε...
Όπως Αττίκ, όπως.
Είναι θέμα αυτιού και σύλληψης.
Ας το ακούσουμε λοιπόν.
Μου είπε λοιπόν ότι το μάθε από τον πατέρα της που το έπαιζε στο Τζουρά.
Μάλιστα.
Το αυτή.
Μουσική.
Είχα και εγώ ξεχάσει ακριβώς την είσοδο του Νίκου Αϊβαλή σε εκείνη την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο που ακούσατε. Να τον χαιρετήσω εκεί ψηλά και τους δυο τους, έτσι κι αλλιώς ήταν ένας από μας, είναι και πάντα θα είναι ένας από μας, ο Νίκος. Κωστή, για πες μου, είχες μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, είναι γνωστό αυτό, ε? Εκεί διάβασα το βιβλίο σου, που ήταν ουσιαστικά ένα ημερολόγιο, θα μπορούσε κανείς να το πει.
Δικό μου και να θυμάμαι.
Ναι.
Αλλά μετά σκέφτηκα ότι μπορεί να αφορά και άλλους. Και να πιαστούν και να κρατηθούν.
Ναι. Αυτό που συνέβη ήταν ξαφνικό, φαντάζομαι, έτσι, δεν
πολύ
υπήρχε...
ξαφνικό, ούτε ασπίρινη δεν είχα πάρει.
Ναι. Μιλάμε, μπορώ να το πούμε, είναι ανακοινώσιμο, δεν είναι κάτι που...
Έπαθα μηνυκίτιδα και ήμουν δύο μήνες στην αποθήκη.
Ναι. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη διαστολή του χρόνου που λέμε, γιατί ο χρόνος διαστέλλεται εκεί, έτσι, δεν είναι, δεν συμπυκνώνεται, ή το αντίθετο, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Είδα πολλά όμως που έξω δεν τα έβλεπα. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν, ανθρώπους πολύ ζωντανούς, ανθρώπους που μοίραζαν χαμόγελα, ανθρώπους αυστηρούς, ανθρώπους τσιγκούνιδες, πραγματικά τσιγκούνιδες στην ψυχή τους.
Στο λέω, ξέρεις, γιατί σε θυμάμαι πάντα, τουλάχιστον από παλιά που είπαμε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν, με τη μηχανή σου, με τις βόλτες σου, με τα ταξίδια σου, με το έξω καρδιά αυτό που λέμε, όχι με την κακή έννοια, με την έννοια της ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζούσε και τη ζει τη ζωή, αποκόμισες, φαντάζομαι, μια εμπειρία...
Που... Εμπειρία θανάτου.
Αυτό, ναι, δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά...
Που είναι χρήσιμη όμως. Το βασικό ταλέντο του ανθρώπου, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι να κάνει το κακό καλό. Και μια τέτοια εμπειρία μπορεί να γίνει η αρχή μιας άλλης ζωής.
Έτσι είναι. Αρκεί, ξέρεις, αυτό που λένε οι Κινέζοι, ένα από αυτά τα σοφά που λένε, ότι αν η μοίρα, λέει, σου πετάξει ένα μαχαίρι, υπάρχουν δύο τρόποι να το πιάσεις, από την κόψη ή από τη λαβή. Πολλοί άνθρωποι δεν συνηγορούν, ή τουλάχιστον συνηγορούν, αν θέλεις, τα λόγια, αλλά οι πράξεις τους, τα έργα τους είναι διαφορετικά από αυτό που μόλις είπες και που παραδεχόμαστε. Το κακό καλό. Πολλοί κάνουν το αντίθετο. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα περιβάλλον Α και όταν φεύγουν από αυτό το περιβάλλον είναι χειρότερο. Γιατί αυτοί επέτρεσαν αρνητικά σε αυτό. Ισχύει.
Ισχύει πάρα πολύ.
Τι είναι αυτό, λες εσύ, όχι απαραίτητα από την εμπειρία αυτή, αλλά έτσι, από την αντίληψη που έχεις και που σε διαβάζουμε βέβαια και τόσα χρόνια στα κείμενά σου, τι είναι αυτό που μπορεί να μας πάει αντί για τον ένα δρόμο στον άλλο δρόμο? Γιατί αυτό είναι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τύχη που είπαμε πιο πριν.
Η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνιμοι. Mm. Ότι δεν πρόκειται να ζήσουμε για πάντα. Ότι η ζωή είναι τεράστια αλλά και πολύ μικρή.
Ναι.
Δηλαδή σήμερα υπάρχεις, αύριο δεν υπάρχεις. Και αυτό δεν σημαίνει να πιστεύεις σε μια άλλη ζωή. Εδώ τι γίνεται?
Προς όλους μας αυτό το άφησα να το ακούμε και να το ξανακούμε. Υπόθηκαν ωραία πράγματα σε εκείνη τη συζήτηση με τον αγαπημένο μας φίλο τον Κωστή Κιμωσούλη, που και αυτός δεν είναι πια εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Να είστε καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλη τη θετική ενέργεια. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις. Και στο Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και βρίσκετε τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για όλα όσα γράφετε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με περισσότερα. Μείνετε μαζί μας. Συνεχίζουμε τώρα με μια χαμένη εκπομπή. Δεν είναι ακριβώς χαμένη η εκπομπή, αλλά νομίζω μετά από πολλά χρόνια, όταν θα ανατρέχουμε στα αρχεία των εκπομπών που δεν ολοκληρώθηκαν, που δεν έγιναν, αυτό το session εδώ με τον Κώστα Λιβαδά και το συγκρότημά του, το πρώτο συγκρότημά του, πριν ασχοληθεί με την solo πορεία που όλοι γνωρίζουμε, θα είναι μία από αυτές.
Είμαστε οι Πνοβάτες και ο Κώστας Λιβαδάς στο στούντιο Epsilon του Earth Sessions. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, ένα κομμάτι που πάντα φορτίζομαι όποτε το ακούω από την ΕΡΤ ή έχει παιχτεί ζωντανά στην ΕΡΤ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, ένα τραγούδι που για μία διετία ταυτίστηκε με όλα τα περίεργα γεγονότα που συνόδευσαν την ΕΡΤ. Ένα τραγούδι που έγραψα το 2008-9, ακριβώς πάλι για την αγαπημένη μας περιοχή, την παλιά Πεντέλη, τις φωτιές της και συμβολικά μέσα από εκεί το καμένο τοπίο, το οποίο καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε και το πώς φαινόταν ότι οριστικά τελειώνει μια εποχή.
Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, μια κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκαχρονή με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν κοπάδι. Σ' έναν ατέλειωτο πεζόδρομο εστία του κακού, να μην ξεχάσω να θυμηθώ για τόσα πράγματα, να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ για τόσα πράγματα, να μην ανησυχώ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.
Μισό. Περίμενε, Κώστα. Μισό λεπτό. Για πάρε μια ανάσα. Έλα εδώ. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε.
Να σου πω, υπνοβατής καθόλου?
Συνέχεια. Ο μόνος που έμεινε επινοβατό είμαι εγώ.
Όχι μόνος, έχεις
φέρει. Μόνο, ναι, αλλά ο Καβαδίας ξυπνάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 7-7.30 το πρωί.
Ναι.
Θα στα πει.
Καταρχήν δεν είσαι μόνος σου σήμερα.
Όχι,
δεν είναι Κώστας Λιβαδάς, γιατί εντάξει, έχεις πάψει πια να είσαι νεαρός, ανερχόμενος, ταλαντούχος παραμένεις. Καλλιτέχνης, όπως αυτούς που έρχονται εδώ στα sessions και κάνουν τους αυτοσχεδιασμούς, τα jam κλπ. Είπαμε λοιπόν να πρωτοτυπήσουμε κάπως σήμερα και να φέρουμε ένα καινούριο σχήμα από τα παλιά. Αυτό δεν είναι οι
Πνοβάτες. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι.
Άρα λοιπόν, οι Πνοβάτες και Κώστας Λιβαδάς. Να μας συστήσεις τη μπάντα καταρχήν.
Ωραία, ξεκινήσουμε. Πρώτα στα αριστερά μου, έτερος υπνοβάτης Κώστας Καβαδίας. Μαζί φτιάξαμε το group.
Έλα κοντά Κώστα, καλησπέρα.
Το 1991. Καλώς
ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα.
Το 91, δηλαδή πριν από 27 χρόνια. Mm-hmm. 2 ετών είχατε group. Μπράβο, ρε θύριε.
Ευχαριστούμε.
Ποια άλλη ήταν. Ποια άλλη είστε.
Ναι, ξεκίνησε αυτός ο διάβολος πρώτα απ' όλα αυτό να σου πω και προχωράω μεταξύ Νέας Πεντέλης, Παλιάς Πεντέλης και Κυψέλης και θα σου εξηγήσω γιατί ήταν πολύ σημαντικό που ξαναβρεθήκαμε. Απ' την άλλη, πιο δίπλα ο Εμίλιος Μπαριαμπάς.
Στον Πάσο. Μπαριαμπάς στον Πάσο. Γεια σου Εμίλια.
Χρόνια συνεργάτης.
Χαίρετε και από μένα.
Καλώς ήρθες.
Χρόνια συνεργάτης, παίζουμε τα τελευταία χρόνια μαζί.
Ναι.
Αγάπησε τον υπνοβατικό δίσκο από την αρχή. Να σου πω εδώ ότι τα δύο πρώτα μέλη των υπνοβατών που ήταν κοντά μας και στις ηχογραφήσεις, ο Μανώλης Ελισσαίος και ο Μάκης Πεκτζηλίκογλου, ζουν στο εξωτερικό. Και μάλιστα θα τα πούμε πιο μετά, είναι όλοι αυτοί οι υποχρεωτικοί λόγοι διάλυσης των groups όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι και αυτός ο λόγος πάντα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και βέβαια,
κάποιος
όπως βλέπεις η παλιοσυρά στα drums Βαγγέλης Καλαμάρας που έχει παίξει με όλο τον κόσμο.
Έτσι, έτσι. Γνωστή,
και παίζουμε μαζί πολλά πολλά χρόνια.
Θα λέγαμε την καλή γενιά. Καλώς ήρθες Βαγγέλη.
Γεια σας και από μένα.
Λοιπόν, για πες μου τώρα, θέλω, αλήθεια, καλά όχι, αλήθεια λέμε, αλλά με απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι. Πάλι μπεδίζεις καθόλου με αυτή την ιστορία τώρα, πες μου. Θυμάσαι καθόλου δηλαδή όλη αυτή την περίπτωση εκεί στο γκαράζ, τα γκαράζ, αυτά, τις συναυλίες, τις όποιες. Αυτά. Ή είναι, ας πούμε, η ωριμότητα και έχεις κάνει και τους άλλους που είναι νέα παιδιά εδώ, δηλαδή, να μεγαλώσουν.
Κοίτα, θα σου πω τι έγινε. Και να θέλαμε να παλιμπεδίσουμε όσο θα μας άξιζε, δεν μας αφήνει η ζωή. Πρώτον.
Εντάξει, η μουσική όμως πάντα είναι μια καλή.
Είμαστε στον κόσμο μας, ναι, είμαστε στον κόσμο μας. Αλλά για να παραμείνουμε στον κόσμο μας, αντιμετωπίζουμε και μερικά πράγματα με ιδιαίτερο τρόπο. Θα σου πω τι εννοώ. Εγώ μετά το 2011 μπήκα σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής μου. Πρώτα απ' όλα γιατί πέθανε πολύ ξαφνικά και σκληρά ο πατέρας μου.
Ναι.
Άρχισα λοιπόν να έχω μια άλλη ζωή σε σχέση με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και όλα αυτά που μπορεί να καταλάβουν οι ακροατές. Εκεί λίγο αργότερα κατάλαβα ότι αρχίζω να πρωτοενηλικιώνομαι. Mm. Αυτά όμως που σου λέω συνέβησαν μετά τα 36 μου, 37.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό με αποκορύφωμα το ότι επιτέλους πήρα το πτυχίο μου από τη νομική και αμέσως μετά το ότι ξαναμπλέξαμε να κλείσουμε έναν πολύ παλιό λογαριασμό και ένα παλιό τραύμα που είχε μείνει, γιατί αυτή η ιστορία, το ότι συναντηθήκαμε εμείς και πρωτοπαίξαμε για πρώτη φορά, πρωτοονειρευτήκαμε τραγούδια, είχαμε το δικό μας, δικό του δηλαδή χώρο, αλλά και δικό μας που παίζαμε όσες ώρες θέλαμε.
Ναι.
Και ήταν να κυκλοφορήσει το 94, το ότι τελικά...
Δεν βγήκε ποτέ, έτσι.
Ναι, βγήκε τώρα.
Ναι.
Οπότε, μάλλον όλα αυτά εγώ τα εκλαμβάνω ως κινήσεις μιας καθυστερημένης αλλά μεστής ενηλικίωσης και όχι ως μιας επιστροφής.
Το αντίστροφο, δηλαδή από αυτό που ρώτησα εγώ.
Ναι, φυσικά όλη αυτή η διαδρομή περνάει από όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπες.
Ναι.
Εμείς δηλαδή ακούσαμε τους εαυτούς μας σε κασέτες. Εγώ για να βρω μερικά μέρη από αυτά τα τραγούδια, χρειάστηκε και άκουσα. Τώρα τα παιδιά θα νομίζουν θα ακούν κασέτες, θα νομίζουν βιντεοκασέτες. Ούτε βιντεοκασέτες, και τη βιντεοκασέτα δεν την ξέρουν.
Εντάξει, τώρα δεν είναι.
Ναι, 90'ρες, 25, Μάξελ και Ντένον.
Αυτό δεν το ξέρω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω.
Ακριβώς.
Αυτό που ακούσατε ήταν μια χαμένη εκπομπή, όχι ακριβώς χαμένη. Ένα από τα air sessions που κάναμε εκείνη τη διετία, τριετία, στα τέλη της δεκαετίας του 2010, 17, 18, κατέ 19, που δεν μεταδόθηκε ποτέ για διάφορους λόγους, ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας που λένε, με τον Κώστα Λιβαδά. Είναι ένα απόσπασμα που πρώτη φορά παρουσιάζουμε εδώ, από εκείνες τις εκπομπές που υπάρχουν βέβαια στο αρχείο της παραδώσαμε για το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, 80 εκπομπές με νέους καλλιτέχνες, συγκροτήματα που ερχόντουσαν εδώ στο στούντιο Ε και αυτοσχεδίαζαν μαζί με παλιότερους, οι παλιότεροι ακροατές μας θα τα θυμάστε αυτά, όπως και τις 200 εκπομπές για την ιστορία αυτή του ελληνικού ηλεκτρικού τραγουδιού που ξεκίνησε 4 δεκαετίες, 5 δεκαετίες και έκλεισε, είπαμε, με 200 εκπομπές, ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, είναι τώρα στο αρχείο εδώ της ραδιοφωνίας. Γι' αυτό θα κάνω ένα σχόλιο με ένα απόσπασμα, ελπίζω να καταφέρω να το μεταδώσουμε, γιατί άρχισα τώρα να μιλάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω από τους δυο τους που θα ακούσουμε τώρα και τους είχα φιλοξενήσει στα 70 χρόνια ελληνικής ραδιοφωνίας, σε εκείνο το αφιέρωμα, και είναι και οι δύο υπέτη με την καλή έννοια, το ξέρουν, τους το έχω πει και ιδιωτικώς πέρα από αυτά που λέω δημόσια, για το ότι βρίσκομαι και σας μιλώ τώρα εδώ. Υπάρχει ένας τρίτος που θα έρθει στις 4 και θα τον φιλοξενήσει ο Σιδερής Πριντέζης, που αυτός είναι υπέτειος για το ότι βρίσκομαι στην ελληνική ραδιοφωνία. Για το ραδιόφωνο ευρύτερα αυτές τις 4 δεκαετίες, αυτοί δύο είναι. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Ξωστόμου. 70 χρόνια η Ελληνική Ραδιοφωνία και απόψε το βράδυ έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Γιώργο Παπαστεφάνου και τον Γιάννη Πετρίδη ή τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
Σας καλησπέρα. Δεν με πειράζει να είναι πρώτο το όνομα του Γιώργου.
Σας καλησπέριζω. Ευχαριστώ που ήρθατε.
Οι μαρκίζες των κέντρων των λαϊκών που κοιτάνε ποιος ήταν το πρώτο όνομα.
Όχι, δεν είναι έτσι. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Πάνο.
Δεν το είπα έτσι με αυτό το σκοπό Γιάννη. Το είπα απλώς επειδή είναι τέτοια η δυναμική και των δυο σας και θα μιλήσω, θα αναφερθώ και του προσωπικού, θα μου το επιτρέψετε αυτό αργότερα, που έχετε χαρακτηρίσει μεγάλο μέρος της πορείας ελληνικής ραδιοφωνίας και όχι μόνο.
Ας πούμε λοιπόν ότι στη Μαρκίζα προηγούμε και αλφαβητικά, επειδή το α είναι πριν από το ε, και χρονολογικά. Έτσι. Γιατί εγώ άρχισα να κάνω ραδιόφωνο το 1960, ενώ ο Γιάννης το 1965, νομίζω, ε.
Όχι 65.
Όχι εδώ στην Αθήνα. Τις πρώτες εκπομπές.
67 οι πρώτες μου εκπομπές.
Και Γιώργο, όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, μας έλεγες για την τζαζ ότι δεν ήταν ένα είδος που εκείνα τα πρώτα χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας ακουγόταν στο ραδιόφωνο.
Όταν ξεκίνησε το ελληνικό ραδιόφωνο το 1938, βασίλευαν τα ταγκό και τα βάλς και τα φοξτρότ και οι πόλκες. Υπήρχαν βέβαια οι μεγάλες μπάντες, σαν του Γκλεν Μίλλερ, και αυτές μετά τον πόλεμο πια ξανακούγονται και από το κρατικό ραδιόφωνο ιδιαίτερα. Γιατί είχε μεσολαβεί στο διάστημα της κατοχής που οτιδήποτε αμερικάνικο ή γαλλικό ή εγγλέζικο ήταν βέβαια απαγορευμένο, μόνο ιταλικά και γερμανικά επιτρέπονταν. Στα χρόνια του 50 λοιπόν, εγώ που παιδί ακόμα άκουγα τις πρώτες εκπομπές του δεύτερου, εκεί πέρα μπορούσες να ακούσεις και τον απόϊχο του στυλ Γκλεν Μίλλερ με το Ρέι Άντονι, ας πούμε, ή τη στυλ Σταν Κέντον. Δηλαδή υπήρχε πια και αυτό το είδος ήχου. Αλλά γενικά το ελληνικό ραδιόφωνο για πάρα πολλά χρόνια ήταν συντηρητικό και ήταν στραμμένο είτε στα πιο εύκολα αμερικάνικα προϊόντα, στυλ Nat King Cole, Frank Sinatra, Doris Day, Patti Page, Mary Ford, Les Paul κλπ. Ή στα ιταλικά και γαλλικά τραγούδια.
Ευρωπαϊκά δηλαδή. Έτσι,
ευρωπαϊκά. Όχι εγγλέζικα. Ναι. Είναι περίεργο, αλλά εκτός από κάποιες εγγλέζικες ορχήστρες, στυλ George Melacrino, ας πούμε, το αγγλικό τραγούδι, η αγγλική μουσική δεν είχε περάσει σχεδόν καθόλου. Ήταν όχι στα Victor Sylvester. Αυτά τα ακούγανε οι ακροατές του κρατικού ραδιοφώνου τότε. Αλλά κυρίως ήταν το γαλλικό, το ιταλικό και το εύπεπτο αμερικάνικο τραγούδι.
Θέλω Γιώργο να σε ρωτήσω, εσύ βεβαίως παραμένεις ακροατής, το ξέρουμε αυτό όλοι μας, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, δηλαδή είσαι στο δρόμο ή στο σπίτι και ακούς, δηλαδή πότε το αλλάζεις?
Και ξεκινώντας πρώτα πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω επιλέξει συγκεκριμένους σταθμούς που ακούω και οι κρατικοί σταθμοί είναι αυτοί που μου πάνε περισσότερο, που μου ταιριάζουν. Δηλαδή και στην αισθητική και σε αυτό που εγώ ζητώ. Συνήθως με ενοχλούν οι φλιαρίες.
Με ενοχλούν τα ακίσματα, ξέρεις, αυτά τα νάζια μπροστά στο μικρόφωνο. Αυτό το τίποτα που μπορεί να σου κλέβει χρόνο από τη ζωή σου πριν ή μετά από μια μουσική, ένα τραγούδι. Και γενικώς από το μοντέλο του νέου ραδιοφώνου δεν έχω βρει πάρα πολλά πράγματα πέρα από τη ζωντάνια και την αμεσότητα που είχε μερικές φορές να καλύπτει κάτι που να καλύπτει αυτό που υπήρξε παλιά το ραδιόφωνο. Εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο όταν δημιουργήθηκε με τον τριπλό ρόλο της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, μόρφωνε τους ακροατές του. Δηλαδή πραγματικά τους δίδασκε. Εγώ χρωστάω πάρα πολλά στο ραδιόφωνο, επειδή από πάρα πολύ νωρίς άκουγα. Δηλαδή όλα αυτά τα άπειρα πράγματα που ξέρω γύρω από την κλασική μουσική, τα έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Και αναρωτιέμαι, ένα παιδί που θέλει σήμερα έτσι να πάρει ένα εύρος παιδεία σαν και αυτό που έχω αποκτήσει εγώ, θα μπορέσει να το πάρει από το ραδιόφωνο? Δηλαδή το ραδιόφωνο των παιδικών μου και πρώτων ενιανικών χρόνων είχε εκπομπές για βιβλίο, είχε ανάγνωση λογοτεχνικών έργων, είχε τις θεατρικές εκπομπές, είχε αναλύσεις έργων λογοτεχνικών, εικαστικών κτλ. Θυμάμαι μια εκπληκτική εκπομπή, ας πούμε, στα πρώτα χρόνια του δεύτερου, το Μουσικό Ρεπόρτερ, για να το θυμάσαι εσύ, που έπαιρνε συνεντεύξεις η Ελένη Χαλκούση με την αφρόκρεμα της ελληνικής διανόησης για τις προτιμήσεις τους πάνω στη μουσική. Το επίπεδο ήταν τόσο υψηλό και στην κουβέντα και στις επιλογές, που πραγματικά ήταν σχολείο. Εμένα αυτό μου λείπει. Όλα τα άλλα από το σύγχρονο ραδιόφωνο μου περισσεύουν. Και πρέπει να πω ότι χρωστάω στο ραδιόφωνο και στην καλή μου μνήμη χιλιάδες πράγματα που έμαθα.
Ναι. Γιάννη, εσύ πιστεύεις ότι αυτό που λέμε, σε αυτό που λέμε πρόβλημα στο σημερινό ραδιόφωνο, ο ακροατής έχει ποσοστό, δηλαδή...
Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πόσο φταίει το κοινό αυτό που λέμε?
Βλέποντας τις ακροματικότητες, οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών και οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να κάνουν αντίγραφα των σταθμών που έχουν τις υποτιθέμενες πολλές φορές βέβαια αυτές ακροματικότητες. Έτσι λοιπόν... Έχει, γιατί δεν ακούει τους σταθμούς που του προτείνουν κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Αλλά αυτούς οι οποίοι ο ένας μοιάζει απόλυτα με τον άδειο, δηλαδή με τον άλλο, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5-6 σταθμούς με λαϊκή μουσική που είναι σαν να ακούς το ίδιο.
Ναι.
5-6 με pop μουσική που είναι ο ίδιος σταθμός, είτε βάλεις τον ένα ή τον άλλον.
Μάλιστα. Το είπαμε από την αρχή αυτό, ότι μία ώρα είναι ελάχιστος χρόνος για να πούμε αυτά όλα που θέλαμε και για να σας ρωτήσω πάρα πολλά από αυτά που θα είχα να ρωτήσουν αυτή την ώρα και οι ακροατές μας αν ήταν εδώ στο στούντιο μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι από αυτά τα 70 χρόνια του επίσημου, του κρατικού ραδιοφώνου που γιορτάζει σήμερα το δεύτερο, εγώ τα 48 τα έχω περάσει μαζί του και ο Γιάννης τα σχεδόν 40. Έτσι, νομίζω πως είναι τεράστια νούμερα. Και θα ήθελα να ευχηθώ στους νεότερους συναδέλφους όπως εσύ πάνω να κρατήσετε τη φλόγα, το κέφι, την όρεξη για αυτό το θαυμάσιο μέσο που είναι το ραδιόφωνο και στα επόμενα 20, 30, 40, 70 χρόνια.
Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, Γιώργο. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια σχεδόν από τότε. Να είσαι πάντα καλά. Και ο Γιάννης Πετρίδης επίσης. Με τον Γιώργο Παπαστεφάνου δεν κάναμε εκπομπές αργότερα. Με τον Γιάννη Πετρίδη κάναμε αρκετές βέβαια. Και συναντηθήκαμε πολλές φορές και σε δικά μου αφιερώματα για τον κινηματογράφο, για τα Όσκαρ και όλα αυτά. Ένα από τα μίμητα που έχει συμβεί σε μια άλλη εποχή είναι 1998, αυτό το τηλεφώνημα που θα ακούσετε. Τώρα οι πιτσιρικάδες δεν μπορείτε να διανοηθείτε ότι δεν υπάρχει τότε, δεν υπήρχε ας πούμε διαδίκτυο, δεν υπήρχε πληροφόρηση, δεν υπήρχε τρόπος να φεύγουν τα τραγούδια σαν αρχεία και να ταξιδεύουν στον κόσμο. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, έχω διηγηθεί ξανά αυτή την ιστορία, ευκαιρία να την ακούσετε όμως τώρα. Είναι η χρονιά της απονομής για τον Τιτανικό, είναι υποψήφια τα τραγούδια. Αυτά που είναι ανάμεσά τους και το τραγούδι του Τιτανικού. Ένα από τα τραγούδια όμως δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου. Σε όλες αυτές τις εκπομπές, οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες, θυμάστε, παίζαμε όλες τις υποψηφιότητες. Εκεί λοιπόν δεν είχαμε τι να παίξουμε, δεν υπήρχε το τραγούδι, δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης όμως με τον οποίο μιλάμε στο τηλέφωνο και παίζει το τραγούδι, γιατί εκείνος φυσικά το είχε, από το σπίτι του.
Πρέπει να πούμε για το τραγούδι αυτό πράγματα τα οποία ίσως δεν τα πιάνουμε στην Ελλάδα. Ότι καλά και το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησε ήταν το καλοκαίρι και είχε και την ευκαιρία να ακουστεί περισσότερο. Έχει ακουστεί δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, που φτάνει το εκατομμύριο και το τραγούδι αυτό το αμερικάνικο διάφορο, δηλαδή σαν επιτυχία και σαν επίδοσή του στο τσάρτ, είναι πολύ γνωστό και ίσως εισάξιο τη δημοτικότητα που έχει και το τραγούδι του
Ιτανικού. Το τραγούδι του
ναι. Ναι.
Και εδώ βέβαια λοιπόν ψάχνοντας να το βρω, δεν τα κατάφερα να το βρω. Και...
βέβαια, γιατί και οι δύο εκτελέσεις οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει και που ανήκουν και στον χώρο της country, δεν αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα οι εταιρείες αυτές που έχουν τις τραγουδίστριες. Και επίσης, πολύ σπάνια κυκλοφορούν εκτός από τον Garth Brooks που έχω δει πρόσφατα, δίσκοι μουσικής country.
Μάλιστα.
Λοιπόν, λες να το ακούσουμε λιγάκι.
Νομίζω ναι, αφού το έχεις εκεί.
Για να το δούμε όμως πώς περνάει.
Εκεί δίπλα σου.
Λοιπόν, το τραγούδι από την ταινία Con Air που είναι, υποθέτω ότι αν ξέραμε τη σειρά, είναι σίγουρο ότι θα βγει δεύτερο από αυτά που θα ψηφίσουν τα μέλη της Ακαδημίας.
Ακούστηκε πάρα πολύ καλά. Και...
ναι, είναι η εκτέλεση της Τρεις Αγίαγου που ακούγεται και στην ταινία.
Που ακούγεται στην ταινία, ναι. Λοιπόν, οι στροφές ακούσατε ήταν λίγο πειραγμένες, γιατί είναι μεταφορά από παλιά αναλογική κασέτα. Οι κασέτες ήταν όντως αναλογικές πάντοτε. Τώρα οι μικρότεροι δεν ξέρετε τι είναι αυτό. Αλλά αυτή τη μεταγραφή κάναμε και λίγο πειράχτηκε η ταχύτητα. Παρεπιπτόντως να πούμε πως το τραγούδι εκείνο, το τραγούδι της Diane Warren, την έβαλε υποψήφια για μια ακόμα φορά, όπως είναι και φέτος υποψήφια Diane Warren, αν δεν με απατά έτσι η πληροφόρησή μου. Βλέπω στην άλλη μεριά στο τζαμάκι απέναντι την Έλενα Διάκου. Έλενα, έκανα ιδιαίτερη μνήμα στην αρχή, θα ακούσει την εκπομπή στο Ερτέκο. Όλες οι εκπομπές μας βρίσκονται στο erteco.gr. Μείνετε εδώ στο δεύτερο, γιατί αργότερα έρχονται και άλλες συναντήσεις με ανθρώπους από το παρελθόν και καλλιτέχνες και όλα αυτά. Από ό,τι ξέρω, ο Ξενοφόρος Ράκος υποδέχεται και το Μανώλη Μητσιά. Αμέσως τώρα όμως, ο τρίτος για τον οποίο μίλησα νωρίτερα, που είναι αυτός, το έχουμε πει και άλλες φορές, ας το πω άλλη μια δημόσια, μιας και μίλησα για τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Παπαστεφάνου. Ο Άκης Έβαινης έρχεται εδώ στην εκπομπή του Σιδερή Πρίντεζη και είναι αυτός ο οποίος ζήτησε και με έφερε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, γενικώς μετά από εκείνα τα χρόνια, τα αρκετά χρόνια στην ιδιωτική, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αγορά. Εκείνον να εγκαλέσετε αν δεν σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται εδώ στην εκπομπή μας. Εκείνος παίρνει το credit που λένε και οι φίλοι μας στο εξωτερικό για όσα καλά ακολούθησαν. Η Βίβια Νικολοπούλη ήταν μαζί μας τεχνική επιμέλεια. Είπαμε τι θα ακούσετε πριν. Αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, πιθανότατα εκτός θεαματικού απρόοπτου τη Δευτέρα να συναντηθείτε πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκυριακό.